Blaðsíða 90. Þorskastríð. Stjórnvöld litu svo á að samningaleiðin væri ekki fær og því ákváðu þau árið 1958 að færa fiskveiðilögsöguna einhliða út í 12 mílur. Bretar brugðust ókvæða við og neituðu að viðurkenna útfærsluna. Þeir settu löndun og bann á íslenskan fisk, auk þess sem herskip voru senda á Íslandsmið til að vernda breska togara fyrir íslensku landhelgisgæslunni. Deilur Íslendinga og Breta fiskveiðilögsöguna urðu harðari en áður og oft kom til ásiglinga þegar herskipin reyndu að koma í veg fyrir að varðskipin næðu að góma togarana. Vopnum var ekki beitt, en deilur þjóðana fengu samt upp frá þessu heitið Þorskastríð. Bretar gáfu að lokum eftir og féllust á 12 mílna lögsögu Íslendinga. Íslendingar ákváðu að færa fiskveiðilögsöguna í 50 mílur árið 1972. Bretar og vesturþjóðverjar vísuðu málinu til Alþjóðadómstólsins en íslenski ráðamenn neituðu að taka mark á honum. Bretar sendu herskip á nýjan leik til að vernda togara sína sem héldu áfram veiðum innan 50 mílnana. Þegar hér var komið sögu, voru Íslendingar búnir að þróa leynivopn, svokallaðar togvíraklippur. Varðskipsmenn notuðu þær til að klippa á vírana sem héldu botnvörpunni, netpokanum, aftan í togaranum. Með því að klippa á báða vírana, töpuðust veiðafærin í sjóin og því var þetta einföld en árangursrík aðferð. Bresku herskipin reyndu að koma í veg fyrir að varðskipin næðu að komast að togurunum og kom oft til árekstra vegna þess. Ári síðar ákváðu Bretar að sætta sig við 50 mílna lögsöguna. Ekki leið á löngu þar til aftur dró til tíðinda. Á alþjóða vettvangi var vaxandi stuðningur fyrir frekari stækkun á lögsögu strandríkja og brátt fóru þjóðir víða heim að taka upp 200 mílna efnahagslögsögu sem veitti þeim rétt til að ráða yfir öllum auðlindum í hafi og á hafsbotni innan þess svæðis. Íslendingar letu ekki sitt eftir liggja og færðu út lögsögu sína í 200 mílur árið 1975. Bretar brugðust að venju illa við og sendu herskip á Íslandsmið. Baráttan fiskin varð hatrammari en áður og slitu Íslendingar stjórnmálasambandi við Breta eins og fram kom í upphafi kaflans. Sættir náðust þó að lokum og síðustu bresku togararnir sildu af Íslandsmiðum í lok árs 1976. Niðurstaða þorskastríðana var mikilvæg fyrir íslenskt efnahagslíf sem naut góðs af einum bestu fiskimiðum heims. Þjóðin hafi sýnt mikinn baráttuvilja en vaxandi fylgi á alþjóðavettvangi við stækkandi lögsögu strandríkja gerði útfærslurnar mögulegar. Þá nýttu stjórnvöld sér mikilvægi landsins í kalda stríðinu með því að hóta að ganga úr NATO og senda herinn heim væri ekki farið að vilja Íslendinga. Íslendingar gátu leift sér að vera sigur yfir, en í Bretlandi sátu byggðalög eins og Höll og Grimsby eftir með sárt ennið, enda höfðu þau orðið fyrir miklu efnahagslegu áfalli.